Cape Sigon, min bɛ san 60 ani 5 la Amérique ni Israël fasodenya sɛbɛn b'a bolo min bɛ wele double nationalité. A ye san 1 ni kalo 2 kɛ Hamas jɛkulu bolo kaso la, nka a labana ka bila. A n'a furumuso tun minɛna Hamas jɛkulu fɛ u ka so Kefa Hazard dugu la Octobre kalo 7 san 2023 la n'u taara n'u ye Gaza u yɛrɛ ka mobili kɔnɔ. Aviva n'o y'a furumuso ye kɔni bilara kabini Novembre kalo la san 2023 la, wa a ye wulikajɔw caya kosɛbɛ walasa a furuke ka bila. Sigon n'a somɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ, a y'a min k'a den fana bɛ balo la. Nka Amérique jamanaden fila bɛ kaso la Gaza hali bi, a jirala ko mɔgɔ naani wɛrɛ sara. Ofter Calderon, Faransi ni Israel fasodenya sɛbɛn b'a fana bolo, ani Israel jamanaden Yarden Bibas bilara. Nka Bibas muso n'a denkɛ fila minanen bɛ Hamas bolo hali bi. Hamas jɛkulu y'a jira ko Israel kɛlɛbolo mugujiw y'a denkɛ fila ninnu faga, nka Israel marabagaw m'o sɛmɛntiya fɔlɔ. Sisan walasa kɛlɛ in ka dabila, o bɛnkan hukumu kɔnɔ Israel jamana ye Palestine kasoladen caman bila. Israel marabagaw ye arapa dugu sira ye nda yɛlɛ fana Egypte ni Gaza cɛ, n'o b'a to Palestine kasoladen 50 bɛ tɛmɛ don o don walasa k'u furakɛ ka ɲa i n'a fɔ a laɲinina cogo min na. Kɛlɛ in bancogo fɛrɛ minnu sigira sen kan kɔni daminɛna jamana kuntigi Donald Trump ka kalikansiɲɛ don filanan de la. Jateminɛkɛlaw ni Israel jamanadenw dɔw y'a jira k'ale de bɛnkan in sababuya Hamas ni Israel marabagajɛkulu ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ. O la Benjamin Netanyahu ko Donald Trump ye Israel teriɲumanba de ye.
I believe that working together again.
Ne jigi b'a kan n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Israel ni États-Unis an ka laɲiniw bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ. N dalen b'a la fana Iran jatigiwalekɛlakulu an bɛ se ka se sɔrɔ u kan, n'o b'a sɔrɔ hɛrɛ kura bɛna an ka maraw kɔnɔ. Kumaɲɔgɔnyaw ta ko filanan bɛ sen na walasa kɛlɛ in ka ban Israel ni Hamas cɛ. O waati kɛlɛ in na Netanyahu bɛna kɛ ɲɛma fɔlɔ ye, ni États-Unis jamana kuntigi Donald Trump bɛna a bisimila Maison Blanche la kabini a ye fanga ta. Israel ni Hamas ka kɛlɛ in banni ko kumaɲɔgɔnya ta ko filanan b'a jira ko Israel kasoladenw bɛɛ bɛna bila. O la kɛlɛ in bɛna jɔ Gaza ani Israel cɛ, ani Israel kɛlɛbolo bɛ taa ka bɔ Gaza fana. Nka a bɛ komi sika bɛ Benjamin Netanyahu dusukun na ka ɲasin halisa laɲiniw ma. Gayel Tashir ye politiki dɔnbaga dɔ ye ani kalanfa dɔ Hebraïque sanfɛ kalanso la Jerusalem.
The only one that can actually
mɔgɔ kelen min bɛ se ka to Netanyahu bɛ sɔn kɛlɛ in banni ko bɛnkan sabatili la o ye États-Unis jamana kuntigi Donald Trump de ye. Benjamin Netanyahu ka jɛɲɔgɔnkɔrɔ dɔ n'a tɔgɔ Itamar Ben Gvir kɔni bɔra a ka marabagajɛkulu kɔnɔ. Benjamin Smotrich fana y'a jɛɲɔgɔn dɔ ye, a y'a jira ko ni bɛnkan sɔrɔla kɛlɛ in banni ko la a bɛ bɔ Netanyahu ka marabagajɛkulu kɔnɔ. O kɔrɔ Netanyahu ka marabagajɛkulu bɛ sɔn ka bi n'o bɛna to kalataw bɛ kɛ kokura. Jateminɛkɛlaw kɔni y'a jira Israel ko ye kokura wɛrɛ de bɛ Donald Trump la ka ɲasin arabula jamanaw ma n'o ye Moyen Noria ye.
We know the two big aims that
an bɛ Donald Trump ka laɲini filaw dɔn minnu ka bon a ma. A fɔlɔ ye minnu minɛna kɛlɛ in kosɔn u bɛɛ ka bila. A filanan hɛrɛ ka na kɛlɛ ka ban, bɛn ka kɛ Israel ni Arabi Saudite cɛ. O dun tɛ se ka kɛ ni Palestini ma sen don a la. Palestinikaw minnu bɛ Gaza u ka laɲini fɔlɔ ye de u ka sow ka jɔ kokura. Donald Trump y'a fɔ ko Palestini ma fɔlɔw n'u hakɛ ye 1,000,000 ani ko u bɛ taa Jordani ni Egypte jamanaw la. Nka ni hakilina ye ni jamanaw ni Palestinikaw bolo o tɛ se ka kɛ.